Velkommen til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Jeg har vokst opp i kirka, jeg har vokst opp som en kristen. Og når jeg vokste opp, så var det å drikke alkohol, det var egentlig synd. Ta en øl, og spesielt hvis du tok en øl på byen. Da var jeg, og jeg var veldig skeptisk til det, da tenkte jeg, uff, det er skummelt, hva det du driver med? Nå du utenfor det å være kristen, eller nå du på en veldig skummel vei, og da ble jeg veldig skeptisk. Og jeg kunne lett kategorisere. Det jeg liker at ting liksom ryddig i hodet mitt, så hvis jeg kan på en måte ha litt sånn enkle kategorier for hva som innenfor, hva som utenfor, hva som riktig, hva som galt. Og så pleide jeg stort sett å få til de tingene der, for jeg har litt sånn personlighetsmessig, så har jeg ikke så veldig sånn opprørstrang, og det ikke så stress. Så da var det veldig lett å tenke at dette fikk jeg til. Og dømme folk som ikke gjorde det samme, eller som gjorde ting som ikke jeg synes var helt greit. Men så, når jeg har blitt litt eldre, og spesielt når jeg har vært utenfor Norges grenser, så har det med alkohol plutselig blitt litt vanskeligere å forholde seg til. Det var veldig lett før. Men så husker jeg vi var med en gjeng fra kirkesamfunnet og pastoren her, så var vi i London på en kirkeplantingstur for å oppleve kirker og bli inspirert. Så husker jeg den ene kirka vi var i, da var det for det første, etter gudstjenesten så var det kirkekaffen, da skulle vi over gata inn på puben, og så sa de i tillegg at alle nye får den første ølen gratis. Kirka spanderer. Og da begynte Jon Arne og pastoren her å svette litt, og det var flere andre pastorer som var helt ok, hvordan forholder jeg meg til det her? Så vi stakk over, og så husker de fikk en øl da, så ok, hva skal jeg gjøre med denne? Og så noen lot seg avbilde, de syntes jo det var fascinerende, men de var ikke helt sikre om de tørte å la seg ta bilder med det her. Og dette skulle de fortelle om til kirka når de kom hjem, at det var rare greier. Så jeg hørte at i Tyskland, en venninne som var i noen kirker der, sa at der var det noen steder, hadde til og med sånn tappekran for øl bakerst i kirkekaffelokalet. Så det er jo det naturligste i hele verden. Så når jeg leser Bibelen og leser om Jesus, så virker det ikke som det egentlig var helt fjernt med alkohol for han heller. Så da begynner jeg liksom, ok, hvorfor var det så tydelig for meg når jeg var yngre at det her var galt? Og så ser jeg på en del andre regler og ting jeg hører på, dette skal en kristen gjøre, og dette skal en ikke kristen gjøre. Hvor har vi egentlig de forskjellige reglene fra? Hvor kommer de her kategoriene i huet vårt fra? Og så er det veldig mye som kommer fra kulturen og tradisjonen og der vi har vokst opp. Og noen regler som ser annerledes ut her enn det hadde gjort på Sørlandet eller Vestlandet, og spesielt hvis vi kommer til andre land. Så hvor kommer de her ideene fra? Og hvor er det, hvem er det som gir oss bilder av hvordan en kristen skal se ut og ikke se ut? Og kommer det faktisk fra Bibelen, eller kommer det fra noen andre? Hvis du bare lukker en øyne her et lite øyeblikk, og så tenker meg selv, hvordan definerer du en kristen når du møter en person? Hvordan vurderer du om du er en kristen eller ikke? Eller kanskje enda enklere, hva slags ting kan en gjøre som gjør at du tenker at han der er ikke kristen? Er det noen som vil kaste ut en ting de tenkte på? Hvis de røyker, ja, røyking, litt røyking, men ikke for mye røyking. Bra. Noen flere? Det er gøyest med sånne. Riktig svar er ikke så gøy her nå, for det skal jeg tale om. Ja, hvis jeg har tatt et valg om å prøve å følge Jesus. Men kan du se det på folk? Nei. Det er egentlig veldig vanskelig å se på folk fra utsida hva som foregår her på innsida. Men samtidig er det veldig lett for oss som mennesker. Det er det vi vurderer ut fra. Du møter folk, du ser hva de går med, du ser hvordan de oppfører seg, du hører noen ord av dems, og så putter vi de automatisk i en eller annen kategori. Og førsteinntrykk i kategorien, den sitter ganske hardt, så det skal litt til å få de over i en annen kategori når du først har plassert dem. Men det gjør vi hele tiden. Ok, vi skal lese fra Filipperne, kapittel 1, vers 9, Filipperne 1, vers 9. Hvis du har en bibel eller en app, så kan du slå opp den. Og så kommer den også på skjermen, selv om jeg egentlig liker best at du ser den på din egen device. Paulus brev til Filipperne mot slutten av Bibelen. Et lite brev, kapittel 1, vers 9. Der Paulus, han har skrevet de fleste brevene I Nye Testamentet, og han begynner alltid, så skriver han til konkrete mennesker eller menigheter, og så begynner han alltid med en eller annen takk, han takker og ber for de folkene han veldig takknemlig, det begynner personlig. Og så sier han I en bønn her, enig. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Fylt av rettferdsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Jeg tar den første en gang til. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Så står det videre noe om frukt. Men akkurat det skal jeg tale om neste gang jeg skal tale, I starten av april, så den tar vi senere. Men nå tenker jeg bare, når jeg leste her tidligere, så tenker jeg, jeg må bli rik på innsikt og dømmekraft, forstå mer, så jeg kan forstå og avgjøre hva som viktig og riktig for Gud. Men så interessant her et ord, det ord som kommer helt I starten, at deres kjærlighet blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Ikke huet deres, ikke kroppen deres og hvordan det automatisk funker, men kjærligheten deres, hjertet deres, det skal bli mer rik på innsikt og dømmekraft. Det med hjertet, du skal skjønne hvordan Gud funker, hva Jesus ville gjort, hvordan Gud tenker om de ulike situasjonene du møter. For det veldig mange situasjoner du møter I livet ditt som ikke du finner direkte svar på I Bibelen, og som forskjellige kristne kan ha forskjellige svar på. Og da spørsmålet, kjenner du Gud? Og klarer du, og med ikke bare hodet ditt, med teorien, men med hjertet ditt, kjenner jeg, ok, det her sånn Gud ønsker at det skal være. Så det jeg vil snakke om I dag, og påstanden min, at Gud ute etter hjertet ditt. Han ute etter kjærligheten din. Og han vil mer enn noe at du skal leve tett på han, så du kan leve med hjertet først og kjenne ham med hjertet først. Ikke hodet, og ikke kroppen og handlingene dine. Ikke de tingene som folk ser automatisk når de møter deg. Men det dype av innsida di, som folk kanskje ikke skjønner før det har kommet skikkelig inn på deg. Tema, og det her tema for våren vår på støperiet. Og det også basert på det Jesus sier når han blir spurt om hva det viktigste du skal gjøre, det viktigste budet. Det her ikke på skjerm, og du kan høre det jeg sier. Han blir spurt hva det viktigste man skal følge som kristen, så sier han. Du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Dette det første og største budet, men det andre like stort. Du skal elske de neste som deg selv. De neste betyr din nabo eller folka du møter. Du skal elske de som rundt deg som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så Gud har gitt oss masse lover og regler, men kjernen og hjertet I det kjærlighet. Ikke først og fremst kjærlighet til deg selv, men kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til menneskene du møter. Så hvordan ser den kjærligheten ut? Hvordan ser det ut å leve et sånt liv I praksis? For Jesus egentlig ganske tydelig på hvordan det ikke ser ut. Eller han tydelig på ting som vi ville tro at sånn, dette en god kristen. Men det slakteren. Når du møter Jesus, så gjør han ganske mange ting som lite politisk korrekt og lite kristenkultur korrekt. Vi skal ta et par av de versene som sjokkerer litt når du leser det, og når du virkelig skjønner hva han sier. I Matteus 7, det kommer på skjermen, du kan følge med der. Jeg trenger ikke slå på de her. Så står det, så sier han, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, altså på den siste dagen eller dagen du står foran Gud, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder ved ditt navn? Og gjort mange mektige gjerninger
ved ditt navn. Og da skal jeg si til dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere bort fra meg, dere som gjør urett. Altså folk som har gjort store ting for Gud, og til og med gjort overnaturlige ting, sett kanskje helbredelse, sett forskjellige ting, og Gud på en måte har brukt det vanskelighet, hvordan kan de gjøre det hvis ikke de kjenner han? Men så sier Jesus, jeg har ikke kjent dere bort fra meg, dere som gjør urett. Du kan gjøre mektige ting, du kan gjøre store ting, det kan se veldig ut som du går veldig tett med Gud fra utsida. Men så sier Jesus, men du kjenner meg jo ikke. Du bryr deg jo ikke om meg. Du har ikke brukt tid til å kjenne meg. Du bare gjør en greie. Bort fra meg, du som gjør urett. Hvorfor skal du bruke evigheten med meg når ikke du er opptatt av å bli kjent med meg i livet du levde? Du er ikke opptatt av meg. Og så snakker han i Matteus 23. Det er kanskje et av de stedene. Det er ikke så ofte Jesus klikker. Og når han først klikker, så er det gjerne på de som er det som hadde vært på en måte kirka eller kirkelederne i våre dager. Men når han møtte de her som blant annet fariseerne var en gruppe som gjorde alt og hadde religiøs på stell og følte alle lovene og reglene og gjorde det riktige, så sa han at de var døde på innsida. I Matteus 23 så er det bare setning på setning som Jesus sier og bare klikker og sier de heftigste ting til dem. For han kalte de hyklere. Men det han, en av tingene han sier er alt det dere, alt det de her fariseerne sier, alt det de sier skal dere gjøre og holde. Altså det de lærer bort, det er riktig. Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter. For de sier rett og gjør noe annet. De binder tunge bører som ikke er til å bære og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Og så fortsetter han videre og sier at jeg skal finne alle sine gjerne gjør de for at folk skal se på dem. De elsker å ha hedersplassen, de elsker å stelle seg frem, de elsker å være synlige, at de gjør ting riktig. Men så sier han videre senere i kapittelet at på innsida er de hvitkalkede graver, altså døde lik på innsida, som har pynta seg fint på utsida. Litt som en mumie som er shinet opp og gjort pen, men det er død og fordervelse på innsida. Så Jesus kan være veldig tydelig hvordan det ikke skal se ut. Men hvordan skal det se ut da? Hvordan ser det ut å kjenne Gud? Og da kommer vi til det han Erik snakket om i sted, han jeg vil snakke litt om, som heter David i Bibelen, som er kanskje det beste eksempelet på eller vel synligste eksempelet på en mann som virkelig kjente Gud og gikk med Gud. Det interessante, han levde cirka 1000 år før Jesus, så lenge før Jesus, en mann fra Gammeltestamentet, som var en gjeter, som etter hvert ble en kriger, han var en sanger, dikter, og han ble konge. Men han var lovløs, han var en hærfører, han var utro, han var en morder, han var polygamist, han hadde masse forskjellige damer som han både gifta seg med og ikke var gift med, og fikk barn med. Og han var en dårlig far. Men allikevel så beskriver Bibelen han som en mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte. En sånn bibelordbok, eller en bibel, sånn bibel, hva skal jeg kalle det? Hva heter det? Bibelordbok? Kommentar snakker litt og beskriver David sånn. At nærheten av et sterkt forhold til Gud er uttrykt mye tydeligere i David enn noen av de Bibelen beskriver før han. Han viser oss at det ikke handler om å gjøre alle reglene riktige og gjøre alle ritualene som, det er ikke ritualene å gjøre alle de tingene riktige som gjør det akseptert av Gud. Det å offre til Gud alene vil aldri sone for synd, vil aldri gjøre deg fri fra synd, om det ikke også følger med anger og ydmykhet. Mange av Davids bønner er like treffende i dag som på hans tid. Og David viser med teksten sin og det han skriver at det å kjenne Gud var like viktig for han og i det gamle testamentet som Jesus viser oss i det nye. Men når du leser om David, du leser historien om han, men også hvis du har lest Salmenes bok, som en av de største bøkene i Bibelen, med masse forskjellige sånne salmer og sanger, så er fryktelig mange av disse står det av David, så er det David som har skrevet det. Og så snakker han om, snakker han rett fra hjertet, rett fra levra, og sier mange ting som ikke politisk korrekt, og mange fiender han ønsker å knuse og drepe og klikke på. Og når du leser, men også på en måte hvor fantastisk Gud kan være, men han nesten sånn helt schizofren. Du kan lese en salme, det står av David, for eksempel salme 22, så snakker han om min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor du så langt borte? Og bare helt desperat etter Gud, du jo ikke her for meg. Og så kan du lese neste salm igjen, bare neste side, så står det Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Om jeg går i dødsskyggens dag, har det verste, så du med meg. Du der hele tiden. Og så neste gang klikker han og bare, nei, nei, hvor du? Du har ikke sjans, du har lagt borte fra meg lenge. Du finnes ikke nesten. Og så går han sånn frem og tilbake. Og så viser han bare, men han viser samtidig bare et veldig ekte hjerteforhold til Gud. Han helt avhengig av Gud. Gud ikke bare noe sånn hodegreier han har med seg når det kjekt å ha, men han vet at hvis ikke Gud med, så funker det ikke. Så han var helt ærlig med seg selv. Han var ikke noe perfekt mann, men han var ekte. Men både Gud og mennesker han levde nært til Gud, og han elsket virkelig Gud med hele hjertet, forstanden, sjelen, kroppen. Og så gjorde han elendige dumme ting. Men så ser du når du leser om det, til og med en gang han var utro, eller han lå med en annen manns kone, som var hans, som egentlig var i herren hans, som var ute og kjempet for David. Og så etterpå prøver han å lure han hjem, og ender med å drepe han, så ikke noen kan si at det var han skyld at hun her dama ble gravid. Han gjør noen ekstreme ting, og så, men så kommer, sender Gud en profet i den situasjonen og peker ut, du mannen du har gjort. Du har gjort en stor synd mot Gud her. Og reaksjonen hans da ikke at han klikker og prøver å rettferdiggjøre seg selv, men han bare detter grus i bakken og skjønner veldig godt at det her var helt forferdelig, og omvender seg og angrer og tar imot alt, alle konsekvensene som Gud har for det her. Men han er villig til å ydmyke seg, han er villig til å gå helt ned, for han skjønner at hvis ikke han har Gud, så har han ingenting. Han var en mann etter Guds hjerte. Men hvordan får man en sånn forhold til Gud? Hvordan kan man kjenne Gud på en måte, og elske Gud på en måte? Å elske, det sånn nordmenn vi sliter litt med ordet der. For det så stort. Jeg har to små sønner, en på 2 år og en som ble født nå i høst, så han 6 måneder. Og så skjønte jeg etter første mann at jeg, når han ble født, så var jeg glad i han, men jeg elsket han ikke. Han var ikke sant, født, og det mye gris, og han ser litt rar ut, og han gjør jo ingenting for å gi tilbake, holdt jeg på å si, og det tar jo 2-3 måneder før han i det hele tatt møter blikket mitt og kanskje begynner å smile litt. Så det er litt sånn utakknemlig jobb i starten. Så jeg var på en måte, ja, han sønnen min, og jeg glad i han. Men det tok litt tid før jeg begynte faktisk å få følelser for han. Så det var litt sånn stress for meg første, med han første. Mens med nummer 2 så skjønte jeg litt mer hvordan det funket. Så bare, ok, ja, det er greit. Jeg skal kose med han, så blir jeg glad i han om noen måneder. Og nå er jeg blitt veldig glad i han. Og nå smiler han og gliser og veldig happy. Men jeg trengte å bli kjent med han. Det gikk fortere for kona mi, for hun hadde jo kjent med han på innsida i 9 måneder. Han kom plutselig, og så måtte jeg begynne å bli kjent med han. Men jeg må bruke tid, jeg måtte bli kjent med han, for å virkelig kunne elske han. Ikke bare si at ja, jeg ønsker å elske deg, og jeg vil elske deg, men med hjertet kjenne at jeg virkelig elsker han. Så et liv med Gud er ikke et liv hvor alt går på skinner, eller hvor du gjør alt rett. Men et liv med Gud er et liv hvor du vender tilbake til han uansett. Når du gjør ræva ting, når du går på en smell, så må du ikke gjøre deg fortjent til å komme tilbake til han, men du har blitt kjent med han, du skjønner hvordan han funker, og du vet at det er nettopp da han virkelig tar imot deg, det er da han elsker deg, det er da han vil at du skal komme til han. Som en god far som vil det aller beste for barna sine, og sønnene mine gjør dumme ting, så vil jeg ikke at de skal skjerpe seg og på en måte slutte å gjøre det før de kan komme og få en klem av meg. Da vil jeg at de skal komme til meg, jeg skal vise at jeg elsker dem. Og med det utgangspunktet kan de endre hvordan de oppfører seg på. Men han ønsker å kjenne oss, han ønsker å være nær oss, han ønsker å leve sammen med oss. Og han ønsker at vi villige til å la oss forme han. At vi kan ydmykt gå foran han og bare si, når jeg har vært dumme ting, legge meg ned og si, sorry Gud, jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne gjøre det her, men kan du tilgi meg? Hjelp meg å gå videre. Men når jeg har forberedt meg på en talen her, og det siste har jeg lest en bok som jeg har lest tidligere, av en fyr som heter Henry Nouwen, en spennende kar, som en katolsk, var katolsk prest. Han var født i 1932, døde for 20 år siden, 96. Men katolsk prest og forfatter, men teolog, og ganske kjent kar, professor, var på Harvard en periode, og skrev ut mange gode ting, men spesielt liksom på slutten av livet fikk jeg en virkelig aha-opplevelse av at han var en type en strever, en som gjorde ting riktig, en som fikk til ting godt, og jeg kan kjenne meg igjen I han, og kan på en måte gjøre ting riktig og se bra ut fra utsida. Men kom til et punkt I livet hvor man merket at han begynte å bli tom, han ble utbrent. Og det skal jeg bare lese noen glimta her. Og hvor han finner tilbake til Gud og skjønner at det ikke hodet Gud ute etter, men hjertet. Ok, jeg kan lese noen glimt fra en bok her, og det på engelsk, så du må skru på og bryte den litt, så du henger med. After 20 years in the academic world, as a teacher of pastoral psychology, pastoral theology, and Christian spirituality, I began to experience a deep inner threat. As I entered into my 50s and was able to realize that the unlikelihood of doubling my years, I came face to face with the simplest question. Did becoming older bring me closer to Jesus? After 25 years of priesthood, I found myself praying poorly, living somewhat isolated from other people, and very much preoccupied with burning issues. Everyone was saying that I was doing really well, but something inside was telling me that my success was putting my own soul in danger. I began to ask myself whether my lack of contemplative prayer, my loneliness, and my constantly changing involvement in what seemed the most urgent were signs that the spirit was gradually being suppressed. It was very hard for me to see clearly, and though I never spoke about hell or only jokingly so, I woke up one day with the realization that I was living in a very dark place and that the term burnout was a convenient psychological translation for a spiritual death. In the midst of this, I kept praying, Lord, show me where you want me to go and I'll follow you. But please be clear and unambiguous about it. Well, God was. In the person of Sean Vanier, the founder of the Larchi communities for mentally handicapped people, God said, go and live among the poor in spirit and they will heal you. The call was so clear and distinct that I had no choice but to follow. So I moved from Harvard to Larchi, from the best and the brightest wanting to rule the world to men and women who had few or no words and were considered at best marginal to the needs of our society. It was a very hard and painful move, and I'm still in the process of making it. After 20 years of being free to go wherever I wanted and to discuss what I chose, the small hidden life with people whose broken minds and bodies demand a strict daily routine in which words are the least requirement does not immediately appear as a solution for a spiritual burnout. And yet, my new life in LRC is offering me new words to use in speaking about Christian leadership in the future because I found there all the challenges that we're facing as ministers of God's word. Jeg skal ta litt videre. Men det han sier, henger dere med? Og litt forståelig for noen. Men en fyr som har vært på Harvard I mange, mange år, og jobbet med de smarteste, de fremste, jobbet som teolog og vært en ypperlig tenker, merket at han begynte å ha en ordentlig sånn utbrenthet, hvor han bare ble kastet hit og dit av ting som var brant, men ikke hadde den dybden. Og jo eldre han ble, så følte ikke at han ble nærmere kjent med Gud. Han følte ikke at han ba noe bedre. Han utviklet, han vokste seg ikke nærmere Gud. Så var vitsen da. Og så ba han Gud, kalle han eller fortelle ham, hvis det noe du vil, så si det til meg. Og vær veldig tydelig på hva det for noe. Og så blir han utfordret til å stikke til her et hjem for mentally handicapped. Hva blir det på norsk? Hva det riktige ordet nå? Psykisk utviklingshemma. hvor han må bo sammen med dem, ikke bare at han jobber der litt, men han bor der, han spiser med dem, han lever hele livet sitt med dem. Og da alt som tidligere hadde gitt en identitet av å være smart og være der oppe, hadde, de dreit jo I det, brydde seg ikke en flekk. Så måtte han finne ting helt på nytt og helt fra scratch. Og skjønne, ok, hvem jeg egentlig? Og hvorfor har jeg verdi? Hvorfor gir Gud meg verdi? Og så skriver han da, utifra det, liksom har han fått noen sånn nøkkelåpenbaringer I forhold til hva det vil si å følge Gud, og som en kristen leder, hvordan kan du gi Gud videre? Så sier han etter hvert her, the question is not how many people take you seriously or how much are you going to accomplish? Can you show some results? But the question is, are you in love with Jesus? Perhaps another way of putting the question would be, do you know the incarnate God? Kjenner du Jesus? In our world of loneliness and despair, there is an enormous need for men and women who know the heart of God, a heart that forgives, that cares, that reaches out and wants to heal. In that heart, there is no suspicion, no vindictiveness, no resentment, and not a tinge of hatred. It is a heart that wants only to give love and receive love in response. It's a heart that suffers immensely because it sees the magnitude of human pain and the great resistance to trusting the heart of God who wants to offer consolation and hope. Og verden nå, og mer aktuelt 30-40 år senere enn når han skrev det, at vi lever I en verden av isolasjon og ensomhet. Og det har kanskje ikke så mye å si alt du får til og hvordan du ser god ut på utsida, mens den kjærligheten og lengselen, og det å kjenne Gud og kunne gi den kjærligheten videre til folkene rundt deg, det kanskje det aller, aller viktigste vi kan gjøre som kristne ledere, men også som kristne I verden I dag. Og for meg personlig, så jeg tror jeg var 19 år før jeg virkelig skjønte at jeg var god nok for Gud, eller egentlig at jeg ikke trengte å være god nok for Gud for å være kristen. Og poenget at han elsket meg, tross når jeg også ikke fikk det til. Det var ikke en eller annen kode jeg skulle knekke, eller liksom den siste tingen jeg skulle gjøre for å bli god nok for Gud, men han elsket meg uavhengig av det. Og fikk den selvtilliten til at når jeg gjorde ræva ting, så måtte jeg ikke bare skjerpe meg for å bli god nok, så jeg kunne komme til Gud. Men da kunne jeg snu meg med en gang og bare gå til Gud og si, sorry, tilgi meg, jeg elsker deg. Og kanskje en nøkkel til at jeg begynte å etter hvert liksom kunne få den kjærligheten til Gud som gjorde at et par år senere når jeg begynte å studere Bibelen så jeg var opptatt av å finne ut okay, mer av hvordan hva de riktige tingene å gjøre I møte med Gud men når jeg leste Bibelen og studerte Jesus så ble jeg bare overrasket av hvor mye han bare elsker meg og hvor god han og hvor lite han egentlig opptatt av akkurat det jeg gjør men hvor mye han opptatt av det at jeg nær han og jeg går med han som gjør at jeg, som vi sang om I sangen her, og vi har snakket om tidligere, at det blir ikke så da blir det ikke så farlig akkurat hvem jeg hva jeg får til og hva jeg gjør, som frir meg til å kunne elske Gud, men også frir meg til å kunne elske mennesker. Hvis jeg alltid opptatt av meg selv, hvordan jeg presterer, og hvordan jeg snakker og gjør de riktige tingene jeg møter mennesker, da møter jeg jo ikke menneskene. Da ser jeg ikke menneskene jeg møter. Da klarer jeg ikke å elske de og se hva som foregår hos de, for da jeg opptatt av meg selv. Men jo mindre jeg opptatt av meg selv, jo lettere det å se de jeg møter. Og så kommer den kjærligheten naturlig. For det handler ikke om meg. Og Gud kaller oss ikke først og fremst å elske oss selv, men han kaller oss å elske seg og elske mennesker. Selv om jeg tror det godt å elske seg selv også. Men det gjorde meg mindre dømmende. Jeg skjønte at jeg har fått nåde. Selv om jeg kan få til veldig mange ting, så det også en god del ting jeg ikke får til. Og det greit for Gud. Og når jeg opplever nåde selv, så blir det lettere da å vise nåde og slutte å dømme andre mennesker. Og prøve å komme til hjertet deres I stedet. Og mer opptatt av at de skal skjønne hvem Gud enn at de skal fikse på de her små eller store tingene I livet sitt. For når man virkelig møter Gud, og når man blir kjent med Gud, så kommer han til å peke ut. Og så kan han gjøre den jobben. Det ikke jeg som skal fikse. Til slutt skriver han siste engelske sekvens her for dere. Han snakker om når Jesus etter han har dødd og stått opp igjen, så har disiplene forrådt han, og Peter, lederen av disiplene, også forrådt han, eller svikta, når han sa han ikke skulle svikte. Og så møter Jesus han, og gjennombreiser han, og måtte han gjennombreiser han på egentlig og spør, Peter, elsker du meg? Og så spør han det tre ganger. Han sier ikke, lover du å skjerpe deg og gjøre ting bedre fremover, og du skal bli en god leder og sånne ting, men han spør, elsker du meg? Og så skriver han her, from the heart come the word, from that heart, fra Jesus hjerte, come the words, do you love me? Knowing the heart of Jesus and loving him are the same thing. The knowledge of Jesus' heart is a knowledge of the heart. And when we live in the world with that knowledge, we cannot do other than bring healing, reconciliation, new life, and hope wherever we go. The desire to be relevant and successful will gradually disappear, and our only desire will be to say with our whole being to our brothers and sisters of the human race, you are loved, there is no reason to be afraid. In love, God created your inmost self and knit you together in your mother's womb. Så hvis du kjenner Gud, hvis du blir kjent med hjertet til Jesus, så vil du til slutt ende opp med å elske han. Og det tror jeg virkelig på. Og hvis du elsker Gud og kjenner han, så vil du begynne å elske folk rundt deg. Og da vil du måtte begynne å gjøre gode ting mot folk rundt deg. Og jeg tror vi trenger push og hjelp til å gjøre det, men dette er kjernen det skal gå ut fra, at du kjenner han, du elsker han. Og det er det han ønsker for deg. Så spørsmålet og utfordringen min blir egentlig, kjenner du Jesus? Elsker du Jesus? Elsker du menneskene du møter? Eller er du mest opptatt av deg selv? Paulus ber om at kjærligheten deres bør bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Må du kjenne han, for da forstår du hvordan han funker. Da forstår du hvordan han ser andre mennesker. Da kan du se verden med hans øyne. Og det er vår lengsel for dere og støpperiet. Og det er målet gjennom våren nå, når vi skal ha forskjellige andre temaer i forhold til det å gå fra å forstå eller akseptere eller kjenne Gud med hodet til å kjenne han med hjertet. I april når jeg skal snakke da, skal jeg snakke om åndens frukter, som er et sånn rart begrepp, men bare snakke helt konkret om måter man kan bli kjent med Gud og ha en livsstil hvor du er tett på Gud. Nå kan jeg ikke be for oss nå. Jeg bare lukker en øynene og være åpen hvis Gud har noe for deg eller sier noe til deg. For han kan virkelig snakke til deg. Takk, gode far, for at du elsker oss først og fremst. Det er mange ting du vil fikse og gjøre og endre på i livet vårt, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at du elsker oss, og du vil at vi skal forstå det. Takk for forbildet du har med at du, Jesus, var villig til å legge ned all din kraft og det å være Gud, hele pakka, for å bli et fattig menneske og vise helt konkret hvor mye du elsker menneskene rundt deg. At du ga opp alt så vi kunne få liv, fordi du elsker oss. Kjære Gud, må du bare gjøre den kjærligheten her konkret for oss i dag. For alle som sitter her. Skjønne mer av hva er det her for noe. Og hvordan kan jeg gå et steg nærmere deg? Hvordan kan jeg bli bedre kjent med deg? Så jeg faktisk kan si at jeg elsker deg. Må du vise oss hvor god du er. Fjern løgner. Og tanker vi har om deg som gjør at vi er redd for deg, eller er redd for å la deg få slippe inn i hjertet, og flytte fra huet og inn til hjertet. Vis oss at du er god, og du vil oss det beste. Og selv om det kan gjøre vondt, ting vi må deale med I livet vårt, så, så det for det aller beste for oss. Så god far, kom og møte oss. Snakk til oss. Og la oss bli kjent med deg. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen I hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.